Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi kërkon rezolutë që ndalon hotit negociatat për asociacionin, kryeministri mohon se kjo çështje do diskutohet nesër në Bruksel. Autoritetet doganore në Serbi vazhdojnë të mos njohin dokumentet të cilat lëshohen nga institucionet e Kosovës. E ardhmja e Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, thot presidentja e Komisionit Evropian. Sulmet e militantëve synojnë zbehjen e marrëveshjeve në lindjen e mesme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës që urgjentisht përmes një rezolute t'ia ndalojë kryeministrit të Kosovës negocimin për çështje të brendshme të vendit dhe për tema që rrezikojnë rendin e brendshëm shtetror. Deklaratat e Thaçit bëhen pas paralajmërimeve se në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel do diskutohet tema e krijimit të asociacionit të komunave serbe. Por në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe se të njëjtën kjo çështje nuk do të diskutohet në Bruksel. Më shumë mallësi sjell Arton Kurnshevci.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë të mërkurën se në Kosovë nuk do të ketë asnjë asociacion të komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive.
Organizimi kushtetues i Republikës së Kosovës nuk mund të preket, që nuk kupton ruhet karakter unitar i shtetit, që praktikisht nuk kupton se nuk ka asociacion me kompetenca ekzekutive në Kosovë.
Tha Hoti gjatë një debati të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të njëjtën në Bruksel do të zhvillohen bisedime mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Merret është paralajmëruar se pritet të diskutohet çështja e asociacionit dhe ajo për pretendimet financiare dhe pronësore. Kryeministri Hoti megjithatë thatë se nuk do të diskutohet për asociacionin.
Nesër në Bruksel nuk diskutohet për asociacionin. Nesër ditën e njëjtë nuk është ditë e rrezikshme për Kosovën. Nesër është një ditë e zakonshme ku kryeministri i vendit raporton para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Kaç.
Sipas tij, të njëjtën diskutohet për çështjen e obligimeve financiare mes dy vendeve që kanë të bëjnë me çështjen e pensioneve të viteve të 90-ta, suksesioni i pasurisë së ish Jugosllavisë, borxhi publik, dëmet e luftës dhe reparacioni. Më herët presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se hapja e temave për të drejtat e komuniteteve dhe për asociacionin e komunave serbe në dialogun e Brukselit është gabim i madh dhe shumë i rrezikshëm i qeverisë së Kosovës.
Edhe hapja çështjes asociacionit përsëri në Bruksel pas një dekade është rikthim prapa për Kosovën, është goditje ndaj shtetësisë Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rrezik për krijimin e Republikës Serbe në Kosovë, diçka të tillë mendoj se Parlamenti i Kosovës duhet të jetë shumë i vëmendshëm dhe këtë të drejtë nuk e ka askush as të ulet të diskutoj, as të negocioj e leja të pretendoj të arrijë ndonjë marrëveshje të re për asociacionin. Gjithçka ka përfunduar në vitin 2013 dhe me opinionin e fatit kushtetuese që gjithçka që do të mund të realizohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Përmes një komunikate për media, Thaçi tha se kjo është goditje ndaj shtetësisë dhe cenimi sovranitetit. Presidenti kërkoi nga Kuvendi i Kosovës që urgjentisht të trajtojë, siç thotë, këtë hap të rrezikshëm të qeverisë së Kosovës në dialogun e Brukselit përmes një rezolute me të cilin kryeministrit i ndalohet të negociojë për çështjet e brendshme të Kosovës dhe për temat që rrezikojnë rendin e brendshëm shtetror. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Me 2015 të dyja vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kishin arritur një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni, por se gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur që parimet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën. Megjithatë, kushtetuesja përcakton se parimet mund të harmonizohen me aktet ligjore të qeverisë së Kosovës. Dialogu mes palëve në Bruxelles është 3-3 me 16 korrik dhe ai po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të dytë me 7 shtator. Me këtë rast, sipas deklaratave të dy palëve, janë hapur temat për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore, ndërka që janë harmonizuar qëndrimet lidhur me çështjen e të pagjeturve, personat e zhdukur, si dhe për bashkëpunimin ekonomik. Temat që ata përcaktojnë diskutohen më tej nga ekipet e ekspertëve të të dyja vendeve. Thaçi ka mbetur jashtë proceset e dialogut, të cilin e ka udhëhequr për vite të tëra, pasi në muajin qershor u njoftua se ai ishte akuzuar nga dhomat e specializuara në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Vendimi i gjyqtarit për të konfirmuar ose refuzuar akt akuzën aktualisht është në pritje. Kryeministri Hoti ka thënë të mërkurën se Kosova është treguar konstruktive sa i përket proceset e dialogut si në Washington ashtu edhe në Bruxell. Sipas tij, brenda disa muajve do të mbyllet kapitulli i normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë Jeta Krasniqi dhe Blerim Vela thonë se procesi dialogut në Bruxelles është duke u zhvilluar pa transparentë. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk ka ofruar asnjë detaj lidhur me harmonizimin e qëndrimeve me palën serbe. Qeveria e Kosovës duhet ta ndryshojë qasjen për të pasur një mbështetje të brendshme për marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, thonë analistët. Kronike Bekim Bislimit.
Praktika e mos transparencës lidhur me negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxell po vazhdon edhe në fazën e tanishme, kur palët tashmë kanë theksuar se për disa tema kanë harmonizuar qëndrimet, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Blerim Vela. Dialogu në mes palëve në Bruxell është ripërthirë më 16 korrik dhe ai po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të dytë më 7 shtator. Në këtë rast, sipas deklaratave të dyja palëve, janë hapur temat për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore, ndërka që janë harmonizuar qëndrimet e lidhur me çështjen e të pagjeturve, personave të zhvendosur, si dhe për bashkëpunimin ekonomik. Analisia Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në proces të negociatave gjithmonë ekziston baraspesha ndërmjet konfidencialitetit dhe transparencës. Sipas saj, kjo është e dukshme edhe në dialogun që po ndodh në Bruxelles. Por siç thot ajo, në këtë proces nuk po shihet që palët po përgatisin shoqëritë e tyre rreth marrëveshjes në mënyrë që të ndërtohet një mbështetje nga ata për procesin.
Kjo mbështetje qytetarëve rreth procesit është e vështirë të arrihet ku nuk kemi informacione rreth procesit në përgjithësi. Tani ne jemi duke marrë informacione të cilat janë të pakta dhe i marrim ato në momentin kur prai nuk janë të vazhdueshme dhe nuk janë në një kornizëm të gjerë. Mungon transparenca, mungon një informim më i rregullt, më përmbajtësuar me qytetarët dhe kjo duhet ndryshohet pasi nuk duhet të rrezikojmë që të kalojmë drejt arritjes një marrëveshje që më pas arrihet marrëveshja dhe më pas do të jetë vështirë të kalohet në kuvend, po do të jetë vështirë të betohet edhe një mbështetje gjithëqytetare për të.
Analisti i çështjeve politike Blerim Vela, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles që nga viti 2015 është përcjell me mos transparencë. Kjo praktikë mos transparencës totale, por edhe mos përfshirjes së kuvendit në rrjedhat e dialogut, përveç në fazën finale, sipas tij po vazhdon ende nga qeveria aktuale e Kosovës. Por siç thotë ai, Bashkimi Evropian ka nxjerrë një mësim nga e kaluara e tillë në Kosovë, kur ka pasur mjaft të vështërsi për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Kjo nënkupton që kuvendi dhe opinioni publik duhet të informohen që në fazat e hershme të negociatave, në mënyrë që të mos prodhohen konflikte të mëdha brenda skenës politike.
Tani mbetet të shihte a është vetëm një dezinformim që bën në fillim rreth strukturës së procesit apo ka pasur diskutime përmbajtësore, por gjithsesi është obligimi i qeverisë që ta njoftojë kuvendin dhe opinionin publik me atë se çfarë po ndodh në Bruxelles apo në Washington. Kjo është brengosë sepse nëse kërkohet ratifikimin e marrëveshje përfundimtare në kuvend, gjasa janë që kjo qeveri nuk e ka shumicën e mjaftuar që ta bëjë atë, dhe pastaj do të ketë pasojë për Kosovën qoftë siç ndodhi nga viti 2015 izolim i vogël që ndodhi në Kosovë, apo edhe të kemi përsëritje të skenave në çka patë ndodhur në vitin 2005 brenda kuvendit të Kosovës.
Bajram Qerkini, drejtues i shoqatës Zër i Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se me gjithë interesimin e familjarëve që i përfaqëson, që të kuptojnë detajet për të cilat janë pajtuar palët në Bruksel, veçanërisht lidhur me temën e të pagjeturve, nuk ka marr asnjë informacion nga qeveria e Kosovës.
Jo, heq, asnjë sen nuk dim tjetër, edhe përveç ato që e keni për krim medijave, asnjë sen nuk dim. Me thonë, o orë dikush, ose ka tentu me orë dikush, na kemi bon pytje, kemi kërku me poshtë takime, ka thonë zbon me moj takime, edhe asnjë fjallë, kush gjo informu, nuk na ko, qa ka bon hoti me vëqishë. Nuk dim po gjë.
Deri më tash, përveç para lajmërimit të temave për të cilat bisedohet, opinioni në Kosovë nuk është i njoftuar për detajet e bisedimeve në Bruksel. Koordinatori shtetëror i Kosovës për dialog me Serbin Skënder Hyseni ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për diskrecionin në dialogun që po zhvillohet. Lidhur me këtë çështje, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stanu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk ofron detaje për përmbajtjen e diskutimeve përderisa procesi është në vazhdimësi. Për analistja Krasniqi thot se procesi dialogut Kosovë-Serbia ende nuk ka arritur te pika arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Prandaj sipas asaj marr parasysh përvojën e kaluar kur marrëveshjet e arritura me proces jo transparent kanë hasur problem për ratifikim në kuvend, si dhe që ta marrin mbështetjen e gjerë të publikut, atëherë qeveria e Kosovës duhet ta ndryshojë qasjen.
Ky proces duhet të ndërtohet në një format tjetër. Sepse është një proces i cili e kemi pasur në kaluar, nuk mund të shkojmë në formate ku gjitha diskutimet bëhen brenda një rresi të ngushtë dhe bëhen vetëm nga një të ndërtohen vetëm nga një rresi i ngushtë i njerëzve. Duhet të ketë më gjithë përfshirje në mënyrë që të jenë afatgjatë dhe në mënyrë që të jenë të implementueshme. Por ne nuk është rëndësia jo nuk është marrveshja, por ne është nëpërmjet marrveshjes sa arrim në qëllimet tona.
Analisti Vela shpreh mendimin që qeveria e Kosovës bazuar nga praktikat e deritashme po tenton të mbajë në heshtje përballë opinionit të gjitha detajet e negociatave në Bruksel deri në arritjen e marrveshjes përfundimtare, pavarësisht nëse spektri politik dhe opinioni publik pajtohen ose jo me të.
Po unë mendoj se qeveria e Kosovës në këtë çështje rrezikon që ta vendosë vetën po dhe Kosovën para aktit krim. Për vetë faktin se në një nuk ka mbështetje gjerë politike për ta shtyrë për para procesi negociator në njështë efektive, dhe si është qëndrimi të rëmë pushtet varën nga vetë procesi negociator, pa duke qenë pjesë e procesi negociator, ata vazhdojnë të jenë relevant në skemë dhe të mbështetje pushtet.
Donë se fillimisht në vitin 2011 ishte paralajmëruar që Kosova dhe Serbia do të kenë dialog teknik, të cilin do të udhëheqin grupet punuese të dy vendeve, në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet doganore në Serbi vazhdojnë të mos njohin dokumentet e cilat lëshon nga institucionet e Kosovës në rastin kur prodhuesit nga Kosova eksportojnë në këtë shtet. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se presin që këto bariera të eliminohen pas nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë në Washington. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deklarata doganore mallrave, fatura komerciale, certifikata e origjinës janë disa dokumente që kërkohen për të eksportuar një produkt nga Kosova për në një shtet tjetër, por në shumë raste këto dokumente në të cilën shkruan Republika e Kosovës nuk pranohen nga autoritetet doganore në Serbi, bëjnë të ditur zyrtar të doganave të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve të cilët eksportojnë në Serbi. Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë nënshkruar më 4 shtator në Washington, po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve se do të eliminoj këto bariera. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet sërbe në rasin eksportit të produkteve nga Kosova në Serbi vendosin pengesa her pas here duke mos njohur dokumentet të cilat lëshohen nga institucionet e Kosovës.
Me Serbin kemi disa probleme, mund të themi probleme të natyrave cilat ma shumë jënë ndoshta politike, se sa natyrave teknike, kemi probleme të tjetë certifikatat e uvit, apo certifikatat fitosanitare, cilë herë pasire nuk pranohen, por nuk mund të themi 100% se ka rase kur edhe pranohen. Kemi probleme tjera pastaj të dokumentet daljet zyrtare, se nga njerë ka kemi probleme të një dalje, autoritetet e servis nuk ja logaritin dalje zyrtare, nëse ka dalë nga një pikë kalim kufitar, që për ata nuk është i servis, nëse delë për mërdara, ata e quin të vazitim të brendshëm. Do njëherë, përdu të shkaj ma unja përmes Macedonis që futët në servis.
Në muajin korrik, si pas të dhënave të agjensisë statistikave të Kosovës, Kosova kishte eksportuar mallra në Serbi në vlerë prej rreth 3 milion euro, derisa Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 18 milion euro. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç barierave që Serbia i vendos produkteve nga Kosova, problemi qëndron se produktet e Kosovës nuk preferohen nga konsumatorët në Serbi.
Produktet tona eksportohen, a më mirë them juridikisht eksportohen në Serbi, sepse ato në shumicën e sasisë është në luginin e Preshevës, por prezenca atyre në pjesën tjetër të Serbisë është pothuajse e pamundur për shkak të paragjykimeve nga ana e tregtarëve, por edhe më shumë nga ana e konsumatorëve serb, të cilët produktet të cilat janë finale, produktet të cilat janë deklaruar në deklaratat të cilat vihet prej ardhjes së tij, atëherë është pothuajse e pamundur për të plasuar në tregun.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë në shkruan më 4 shtator në Washington nga Aleanca Kosovare e Biznesit, konsiderohet se mund të eliminoj të gjitha barierat tregtare që Serbia i ka bërë Kosovës. Agim Shahini, kryetari kësaj shoqate ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje do t'i hap mundësi prodhuesve nga Kosova që produktet e tyre t'i eksportojnë në Serbi.
Pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosovës pothuajse i ka hap një port eksportit të prodhimeve të Kosovës në Serbi. Më së miri është parë kur një kompani kosovare dhe një serbe nënshkrujtën një marrëveshje për rreth 1 milion euro eksport të verës, dhe kjo hap mundësin edhe prodhuesve tjerë vendorë që të eksportojnë këtë treg i cili ka qenë ndaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bullgaria kërkon që marrëveshja për fuqinësi të mirë me Shkupin të jetë pjesë e kornizës negociuese për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërkashënjësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se përfshirja marrëveshjes në kornizën negociuese imponon nevojën që në një afatsamë të shkurtër kohor të tejkalohen mos marrëveshjet mes dy vendeve. Opozita maqedonase kërson se nuk do të lejojë të bëhet kompromis në funksion të integrimeve evropiane. Zërjeta Hajroj Ajaga sjellhollsi.
Marrëveshja bilaterale mes Shkupit dhe Sofjes për qinësi të mirë duhet të jetë pjesë e kornizës negociuese për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Theksohet kështu veçtjerësh në arsyetimin e memorandumit për marrëdhënie mes Republikës së Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, me të cilin Sofia zyrtare kërkon mbështetje nga anëtarët e Bashkimit Evropian që kjo marrëveshje të vendoset si pjesë e kornizës negociuese. Në këtë dokument prej 6 faqesh, siç mëson Radio Evropa e Lirë, Bullgaria kërkon nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që marrëveshja për fuqinësi të mirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë të përfshihet në kapitullin 35 të kornizës negociuese për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në këtë memorandum të Bullgarisë theksohet se gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar deri më 2 gusht të vitit 1944 dhe se formimi i kombit Maqedonas është projekti Beogradi gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Ekspertët e palës maqedonase të kyçur në bisedime mes dy vendeve fqinje theksojnë se pas disa muajve pauzë për shkak të pandemisë dhe zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, gjatë këtij muaji pritet të takohet komisioni në nivel ekspertësh mes dy vendeve, ku do të diskutohet për më shumë çështje kontestuese, por pa definuar se për çka saksisht.
Shpresoj
se së shpejti do të takohemi me kolegët bulgar të komisionit në nivel ekspertësh që është i angazhuar për zgjidhjen e dallimeve historike. Pra këtë ditë pritet të koordinohemi sa i përket kohës dhe protokollave që duhet respektuar gjatë punës në bazë të rekomandimeve të autoriteteve për sa i përket mbrojtjes nga virusi COVID-19, thot për Radion Evropa e Lirë Petar Todorov, i kyçur si ekspert në Komisionin Bulgaro-Maqedonas, por pa dhënë më shumë detaje rreth përmbajtjes së bisedimeve. Ndërkaq njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se përfshirja e marrëveshjes për fqinjësi të mirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bulgaris në kurnizën negociuese sa i përket antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian imponon nevojën e tejkalimit të konteksteve historike mes dy vendeve. Selim Ibrahimi, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare për Radion Evropa e Lirë, thotë se pala bullgare tashmë në formë zyrtare i ka paraqitur Brukselit qëndrimin e Bullgarisë, se nëse komisionet e dy vendeve nuk do të arrijnë marrëveshje, atëherë pala bullgare mund të vendosë veto për Maqedoninë Veriut. Selimi thekson se tani është koha që të jepet shtytje zgjidhjes së çështjeve të hapura historike mes dy vendeve, siç thot përmes një diplomacie të butë.
Po, në këtë rrim nuk mendoj që Bashkimi Evropian është interesuar për një krizë të re në Jugun e Ballkanit. Mendoj personalisht që Bashkimi Evropian të gjejë mjetet e diplomacisë së butë pa ndërmjetësimit që çështja të zgjidhet të mos jetë pengesë për hatin e kapitullëve me Maqedoninë ose dhe antarësimin e Maqedonisë në bajen e të ardhmen. Shkupi duhet të rishikojë një historinë, pra shkuqet cilët figurën të cilën Bulgaria i konteston të shijen të gjitha ata nga prizmi i historianëve profesionistë, pa ndikimet partijake ose ideologjike.
Thot Selimi. Ndërkohë kryetari i opozitës maqedonese VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski në protestën e një nate më parë para i tharve të partisë së tij që kishin dalur për të protestuar ka theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të lejojë që të bëhet kompromis për figurën e Gose Delçevit, pasi siç ka theksuar kjo figurë historike paraqet shtyllën kryesore të ekzistencës së popullit maqedonas.
Делчев е црвената линија на нашето достоинство и идентитет.
Делчев është вија и куќе дигнитетит дhe идентитетит тон, për këtë jemi sot këtu, për shkak se Делчеви është Маќедонија dhe shtylla e ekzistencës ton si popull. Маќедонизми dhe ajo çfarë jemi nuk është as gjë më pak e rëndësishme se evropeizimi. Маќедонизми është mbi dhe para gjithçkaje, ka theksuar kështu para protestuesve të martën në mbrëmje lideri i opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tensionet dhe incidentet armatosura mes Izraelitëve dhe Palestinezëve në rripjen e Gazës kanë pasuar marrëveshjen për normalizim të raporteve, të cilën Izraeli nënshkroi në Washington me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinezë qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu derisa po largohej nga Washingtoni. Më shumë allsi materialin në vazhdim. Militantët në rripjen e Gazës lëshuan raketa në drejtim të Izraelit dhe në anën tjetër avionët izraelit bombarduan objektiva në territorin palestinez. Incidentet vijnë pas nënshkrimit të marrëveshjeve historike për normalizimin e marrëdhënieve midis Izraelit dhe dy shteteve arabe të Xhirit. Ushtria izraelite tha se kishte nisur rreth 10 sulmajrore në Gaza më 16 shtator. Siç njoftohet, 15 raketa u lëshuan nga territori i Gazës në drejtim të komuniteteve izraelite pranë kufirit. Lëvizja Hamas që kontrollon rripin e Gazës konsiderohet organizatë terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më 15 shtator, një raketë nga Gaza goditi qytetin bregdetar izraelit Ashdod duke plagosur dy njerëz, ndërsa Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini nënshkruan marrëveshjen në Shtëpinë e Bardhë për të vendosur marrëdhënie diplomatike. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinez qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu derisa po largohej nga Washingtoni. Ata duan ta përmbysin paqen, por nuk do të kenë sukses, u tha Netanyahu gazetarëve, duke shtuar se ne do të godasim të gjithë ata që ngrenë dorën për të na ndëmtuar dhe ne do të zgjasim dorën në drejtim të gjithë atyre që duan paqe. Më 16 shtator Hamasi paralajmëroi Izraelin se do të paguajë çmimin për çdo agresion kundër popullit ose vendeve të rezistencës dhe se reagimi do të jetë i drejtë për drejtë. Palestinezët, të cilët kërkojnë një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të okupuar dhe në Gaza, i shohin marrëveshjet e ndërmjetësuara nga SBA-ja dhe të nënshkruara në Washington si një tradhtim ndaj kauzës së tyre. Marrëveshjet nuk adresojnë konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët kanë refuzuar normalizimin e raporteve të vendeve arabe me Izraelin, duke thënë se kjo është një thik pas shpinën ndaj përpjekjeve për shtetësi. Paqja, siguria dhe stabiliteti në rajon nuk do të arrijë derisa të përfundojë pushtimi i Izraelit, tha udhëheqësi palestinez Mahmud Abbas. Marrëveshja mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit përfshin një premtim për të pezulluar aneksimin izraelit të pjesëve të Bregut Perëndimor të pretenduara nga palestinezët. Vendet e xhirit kanë thënë se kjo pikë e marrëveshjes siguron interesat palestineze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka përshëndetur arritjen e marrëveshjeve. Pas dekadave të ndarjes dhe konfliktit, ne shënojmë agimin e një lindje të re të mesme, tha Trump. Gjithse i katër vende arabe njohin Izraelin para Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, njohjen e Izraelit e kishin bërë Egjipti dhe Jordania. Marrëveshja në shumë mënyra zyrtarizon marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa shteteve arabe që janë kultivuar në heshtje gjatë disa viteve të fundit. Këto raporte janë mbështetur nga Washingtoni dhe u zhvilluan pjesërisht për shkak të shqetësimeve të përbashkëta për Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri viktima dhe 76 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thuhet se rastet e reja rezultojnë nga testimi 538 mostrave, po ashtu bëhet e ditur se në 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 165 pacientë. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 14839, i viktimave në 604 dhe i të shëruarve në 11949. Raste aktive mbeten edhe 2286. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars dhe që atër kanë ndërmarrë një varg masash kufizuese për frenimin e përhapjes së virusit, përfshirë mbylljen e shkollave dhe bizneseve të cilat gradualisht kanë nisur të lehtësohen. Macedonia, Veriut dhe Kosova duhet sa më parë të heqin testet për koronavirus të njohura si PCR dhe të mundsojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, thanë të mërkurën në Shkup zëvendëskryeministrat e dy vendeve Artan Grubi dhe Besnik Tahiri. Kufi tan duhet të liberalizohen dhe këtu mund të merret si shembull kufiri mes Kosovës dhe Shqipërisë që është i hapur dhe ka lëvizje të jashtëzakonshme mes dy vendeve, në veçantë gjatë sezonit turistik dhe transmetimi i sëmundjes COVID-19 mes dy vendeve ka qenë minimal. Ky shembull duhet na shërbejë edhe neve për të liberalizuar kufit jo vetëm me fqinjin ton Kosovën, por edhe me fqinjet tan përreth, tha zëvendëskryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi. Gjatë kësa jave u parlejmrua mbajtja një videokonference mes ministrave të shëndetësisë të vendeve të rajonit të Balkanit Perëndimor për miratimin e një protokolli për lehtësimin e lëvizjes mes vendeve të tyre. Të hënën, odat ekonomike të Kosovës dhe Maqedonisë Veri Perëndimore u bën thirrje qeverive të dyja vendeve që të heqin pengesat në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Sipas tyre, mbyllja kufive u ka shkaktuar dëm të mëdha bizneseve të dy vendeve. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës dhe ardhmja e këtij rajoni është në Bashkimin Evropian ka porositur të mërkurën në fjalimin vjetor për gjendjen e bllokut presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pjesën më të madhe të fjalimit të saj para deputetëve të Parlamentit Evropian, von der Leyen ja kushtoi krizës së shkaktuar nga pandemia koronavirusit, masat që kanë ndërmarrë BE-ja për të përballur me këtë krizë si dhe prioritetet e BE-s për të ardhmen. Procesin e zgjerimit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, von der Leyen e ka përmendur vetëm shkurtimisht në fjalimin e saj, duke rikonfirmuar për kushtimin e saj për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian në mënyrë të veçantë ka përmendur vendimin e BE-s për të nisur negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke e quajtur këtë vendim si historik. Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë thonë se ata kanë arrestuar 9 serbetnik të dyshuar për përfshirjen e vrasjen e 44 civilëve musliman gjatë të luftës së Bosnjës më 1992-95, nën burrat të gjithë ish oficer dhe ushtar serb të Bosnjës. Dyshohet se kanë planifikuar, organizuar dhe marrë pjesë në vrasjet dhe përsekutimin e civilëve musliman në zonën e Sokollacit në Bosnjën Juglindore, njoftoi zyra e prokurorit më 16 shtator. Në shtator të vitit 92, forcat serbe të Bosnjës rrethuan fshatin Novo Seoci, rreth 40 km nga Sarajeva, pastaj i dërguan fshatarët me shkuj në një deponim beturinash dhe i qelluan për vdekje, thuhet në deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.